Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι. Όλα μαζί, γιατί τώρα ξεκινάνε τα πιο ωραία, βέβαια, και ζέστη και αυτό, αλλά δεν πάει να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Περιμένουμε να φτιάξει ο καιρός, να κάνουμε και κάνα μπανάκι, να περάσουμε ωραία και αυτό το καλοκαίρι. Όσο μπορεί βέβαια ο καθένας, γιατί είπαμε είναι δύσκολες οι εποχές και συνεχίζουν να είναι, αλλά πάντα ο άνθρωπος βρίσκει την άκρη και έχει τις καλές στιγμές ποιοτικές, όσο μπορεί βεβαίως, αλλά τις βρίσκει. Η ώρα είναι 9 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στην Era Sport. 1η Ιουνίου 2026, Αγίου Πνεύματος. Αρκετοί έχουν φύγει από τις μεγάλες πόλεις και καλά έκαναν, και αν έχουν την ευκαιρία να καθίσουν και λίγο παραπάνω, βοήθησε και ο καιρός. Αλλά εμείς εδώ παίζουμε μπάλα, παίζουμε με σύστημα 3-5-2. Τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τελείωσε και το Champions League και τώρα αντίστροφη μέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο. Το πήρε η Παρί, βεβαίως το έχετε δει περισσότεροι, αν όχι όλοι. Έχουν γίνει πολλές συζητήσεις. Εγώ το μόνο που θέλω να προσθέσω, πέρα από το ίδιο το παιχνίδι που ο καθένας συνεχίζει την άποψή του, είναι ότι είναι μια ακόμη επιβεβαίωση, ένας ακόμη, θα έλεγα, θρίαμβος του ποδοσφαίρου. Και κυρίως για την Παρί, αλλά εγώ βάζω μέσα στην εξίσωση, σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, και την Arsenal, του μοντέλου δηλαδή ποδοσφαίρου. Με δείτε εκείνες εποχές με Μέση, Εμπαπέ, Νεϊμάρ, πω θα χαθεί η μπάλα. Χάθηκε η μπάλα, αλλά χάθηκε για την Παρί, γιατί δεν μπόρεσε να καταφέρει κάτι παραπάνω στην Ευρώπη. Όταν αυτά μπήκαν στην άκρη, όταν πήρε τον Λουίς Ενρίκε και πήγε με τους κανόνες του ποδοσφαίρου, όταν πήρε τους Βιτίνια και όλους αυτούς που υπηρετούν το σύγχρονο, τις ανάγκες, τις απαιτήσεις του σύγχρονου ποδοσφαίρου, ήρθαν και τα τρόπαια back-to-back, δύο συνεχόμενα Champions League. Ποιος θα το πίστευε, αλλά αποδεικνύεται άλλη μια φορά ότι από μόνο τα λεφτά δεν φέρουν ευτυχία, αρκεί να ξέρεις να τα αξιοποιήσεις, αλλά τα χρειάζεσαι για να φτάσεις στην κορυφή σε τέτοιο επίπεδο. Κακά τα ψέματα, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αποτελεί μια πραγματικότητα. Επίσης, το γεγονός ότι καλή είναι και η Star, δεν πάμε στο άλλο άκρο, να μην θέλουμε και τους, αυτό που λέμε, μεγάλους παίχτες, τους αρτίστες, αλλά ισορροπία. Γιατί αν είναι μόνο αυτοί, κάποιος πρέπει να τρέχει κιόλας να μαρκάρει. Κάποιος πρέπει να παίζει, να παίζουν και οι υπόλοιποι μπάλα. Όταν είναι τρεις στάρ και θέλει ο καθένας μια μπάλα μόνος του, δεν γίνεται. Έτσι βρήκε την άκρη η Παρί, έτσι βρήκε και την άκρη και η Arsenal. Γιατί έχασε τα πέναλτι. Και πήρε το πρωτάθλημα Αγγλίας. Με πολύ πολύ μεγάλη υπομονή, με πίστη στο project, με τον ίδιο προπονητή, με στήριξη σε αυτό το πλάνο. Γιατί ήξερε ότι κάποια στιγμή θα έρχονταν. Ήρθε. Γι' αυτό λέω ο θρίαμβος του ποδοσφαίρου, αν δούμε και τις δύο ομάδες, κυρίως βέβαια τους θριαμβευτές, την Paris Saint-Germain. Η Χαρά Γιαννοπούλου είναι μαζί μας στη ρυθμιστή των ήχων, η Ειρήνη Παπαζή στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής, ο Βάης Παπαζόπουλος στο μικρόφωνο της Era Sport. Μαζί θα πάμε όπως κάθε μέρα μέχρι τις 10 τα ρεπορτάζ των 5 μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου. Μηνύματα, SMS, γράφετε Sport, Sport, ελληνικά, λατινικά, αφήνετε ένα κενό, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή στο 54160, email στην ηλεκτρονική διεύθυνση erasport@papaker.gr, μέσω Viber πηγαίνετε στην εφαρμογή, στην αναζήτηση, γράφετε επίσης Era Sport, λατινικούς χαρακτήρες, χωρίς στο τέλος, βλέπετε το σημαδάκι της Era Sport και μας στέλνετε και από εκεί το μήνυμά σας. Και θα ξεκινήσουμε τα ρεπορτάζ από αυτό του Παναθηναϊκού, διότι σε όλες τις ομάδες υπάρχουν διεργασίες, υπάρχουν κινήσεις, υπάρχουν ζυμώσεις, γίνονται πράγματα, περιμένουμε πολύ περισσότερα να συμβούν τις επόμενες μέρες και τις επόμενες γενικά μήνες. Ο Παναθηναϊκός όμως έχει την ιδιαιτερότητα ότι άλλαξε πάλι προπονητή και έχει αυτό το ενδιαφέρον να δούμε κατά πού θα το πάει με τον νέο του προπονητή, με τον Νίστρουπ, στον πάγκο του. Ο Άρης Γάτας είναι μαζί μας, θα μας τα εξηγήσει καλύτερα και κυρίως αν έχουμε και κάποια εξέλιξη. Καλημέρα Άρη, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σου, και καλό καλοκαίρι και απ' όλα.
Καλημέρα, όλα τα καλά. Όλα τα καλά και χρόνια πολλά για την ημέρα του Αγίου Πνεύματος.
Και χρόνια πολλά βεβαίως για το Αγίου Πνεύματος.
Τι γίνεται?
Όλα καλά. Λέω ότι ξέρεις, ο Παναθηναϊκός έχει την ιδιότητα σε σχέση με τους υπόλοιπους ότι έχει νέο προπονητή. Και θέλουμε να δούμε κατά που θα πάει το πράγμα. Και είναι λογικό να βγουν και διάφορα μεταγραφικά σενάρια. Και είναι λογικό επίσης να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να κάνει και αρκετές αλλαγές. Πού είναι η αλήθεια, πού είναι η υπερβολή, αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά και να βάλουμε στην κουβέντα και το αν πρόλαβες, αν δηλαδή υπάρχει κάποια αντίδραση, καταρχάς για το σενάριο για τον Κρίστενσεν από την Μπαρτσελόνα.
Κοίταξε τώρα. το ότι ο Παναθηναϊκός θα αλλάξει είναι δεδομένο. Πρώτα από τον προπονητή που ουσιαστικά άλλαξε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όπως είχαμε πει. Και από εκεί και πέρα, κατ' επέκταση, θα αλλάξει σε πολύ μεγάλο βαθμό το ρόστερ του και ο τρόπος, ή θα επιχειρηθεί να αλλάξει και ο τρόπος με τον οποίο ξέραμε τον Παναθηναϊκό μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα δούμε ένα Παναθηναϊκό ο οποίος θα είναι τουλάχιστον διαφορετικός στις εντάσεις, ή θα επιχειρηθεί να γίνει ένας Παναθηναϊκός από τον Ίστρουπ, ο οποίος Παναθηναϊκός θα έχει μια διαφορετική αγωνιστική φιλοσοφία σε σχέση με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Δηλαδή, μια ομάδα η οποία θα ρίξει ένα περισσότερο βάρος από τη μέση και μπροστά, και όχι μια ομάδα που είχαμε μάθει τα πολλά τελευταία χρόνια, με εξαίρεση κάποιες έτσι σποραδικές στιγμές, την οποία ο Παναθηναϊκός ήταν επιθετικός, ήταν πιο aggressive, ήταν πιο ομάδα η οποία στηρίζονταν στο παιχνίδι της, στο μεσοεπιθετικό. Κυρίως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια έχτιζε ομάδες έτσι ώστε να μην χάνουν και όχι περισσότερο να μπαίνουν να κερδίζουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι επιλογές να ήταν πιο πολύ εκεί σε αυτό το επίπεδο και έχει και ως αποτέλεσμα, κακά τα ψέματα, βλέποντας την εικόνα και τον πρωταθλημά του κάθε χρόνο, ο Παναθηναϊκός να μην μπορεί να είναι ανταγωνιστικός άμεσα, με εξαίρεση 2-3 έτσι χρονιές τα πολλά τελευταία χρόνια που διεκδίκησε το πρωτάθλημα μέχρι τελευταίες αγωνιστικές. Αυτός ήταν ο λόγος για τον οποίο υπάρχει, ξέρεις, όλη αυτή η κινητοποίηση αυτή τη στιγμή, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει ανταγωνιστικός μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα και κυρίως, Μπάμπη, για τα παιχνίδια στην Ευρώπη.
Εκεί, λοιπόν, ναι, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα, καλά το λες, γιατί έχει την ιδιαιτερότητα ότι έχει προκριματικά και είναι στο πιο δύσκολο μονοπάτι, δηλαδή με καλύτερους μεν αντιπάλους, δηλαδή είναι conference, αλλά χωρίς μαξιλαράκι ασφαλείας. Μόνο ένα δρόμο έχει ο Παναθηναϊκός, τρεις προκρίσεις για να μπει, λοιπόν, στη league phase. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος.
Λοιπόν, υπάρχει τώρα ένα στοίχημα.
Ναι.
Υπάρχει ένα στοίχημα γιατί ο Παναθηναϊκός θα παίξει ένα 4-3-3 την επόμενη χρονιά όπως παίζει και ο Νίστρου. Θα απαιτεί ένταση, όπως είπα πριν, πίεση και σωστή πρώτη πάσα. Και από εκεί και πέρα και όλες οι μεταγραφές οι οποίες θα γίνουν θα έχουν ως βάση κυρίως το πόσο Παναθηναϊκός θα στηθεί στη μεσαία του γραμμή. Δηλαδή δεν αρκεί να υπάρχει ένας καλός δημιουργός, ένας δυναμικός κόφτης. Παναθηναϊκός χρειάζεται μια τριάδα στη μεσαία γραμμή η οποία θα κάνει εξίσου τόσο πολλά πράγματα για να οδηγεί την ομάδα ψηλά στο γήπεδο και να μπορεί, ας πούμε, να είναι πιο επιθετική. Άρα λοιπόν είναι πολύ κομβική η απόκτηση του οχταριού. Ο Νίστροπ θέλει παίκτες να πατούν περιοχή αλλά και να συμμετέχουν και ενεργά στο pressing. Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι με τους παίκτες που αυτή τη στιγμή έχει ο Παναθηναϊκός δεν είναι πολλοί που μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά. Και λέω δεν είναι πολλοί που μπορεί να κάνουν αυτή τη δουλειά, διότι αν εξαιρέσει τον Κοντούρη που έχει μια προοπτική και τον Τζέρι που έχει κάνει ένα καλό πρωτάθλημα πέρσι, εντούτοις οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές δεν έδειξαν κάτι τέτοιο προς τα χάρτη του Παναθηναϊκού. Δηλαδή ο Σάντσες, ο οποίος δεν ξέρω αν θα μείνει τελικά στο ρόστερ, δεν νομίζω ότι είναι σε θέση να υπηρετήσει ένα τέτοιο πλάνο. Οι υπόλοιποι ποδοσφαιριστές, ο Σιώπης, ο Μπακασέτας, κυρίως στη μεσαία γραμμή, ο Τσιριβέγια, είναι παίκτες, ναι με ένα λάδι, δηλαδή δεν ξέρω αν στο επίπεδο που θέλει ο Νίστρουπ μπορεί να υπηρετήσουν αυτό το πλάνο. Γι' αυτό και αυτή τη στιγμή, όπως τα πράγματα διαμορφώνονται, ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει ο Λίν στο κομμάτι που έχει να κάνει με τους παίκτες που θα πάρει, ξέρεις, αυτές τις θέσεις. Εκεί μπαίνει και ο Κρίστενσεν, εκεί μπαίνουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού για να αποτελέσουν μεταγραφές. Αυτό που ξέρω είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει μια-δυο μεγάλες κινήσεις, κυρίως μεσοεπιθετικά πάντως. Αναφέρομαι στο μεγάλες κινήσεις ότι θα κάνει δύο ισχυρά οικονομικές μεταγραφές, τουλάχιστον, για να μπορέσει να ανεβάσει το επίπεδο και την ποιότητα, την αγωνιστική της ομάδας.
Και προφανώς αυτό που είπες, ότι θα χρειαστεί παίκτες που πάνω απ' όλα θα μπορούσαν να υπηρετήσουν το πλάνο του προπονητή.
Ακριβώς.
Αυτό ισχύει όχι μόνο για τον Παναθηναϊκό, για όλες τις ομάδες. Δεν το συζητάμε. Ακριβώς. Θα έχει ενδιαφέρον και αυτό, δηλαδή, ότι έχει πέσει, δηλαδή έχει τεθεί υπόψη η περίπτωση του Κρίστενσεν για το κέντρο της άμυνας. Εντάξει, ένα παιδί που είναι ελεύθερο από την Μπαρτσελόνα. Εντάξει, και okay.
Με άλλες περιπτώσεις είναι και ναι. Ο Γένσεν.
Ναι, είναι ο Γένσεν, σωστά.
Ο οποίος υπάρχει, βλέπεις ότι κοιτάζει ο Δανός στην αγορά που ξέρει, τους παίκτες που ξέρει ο ίδιος. Υπάρχουν τρεις-τέσσερις άλλες περιπτώσεις που έχουν να κάνουν και μεσοεπιθετικούς προσφυγητές, αλλά το λέω κάθε φορά τέτοια εποχή, σε μεταγραφικές περιόδους. Πάρε μπλοκάκι τώρα να σημειώσουμε πόσα ονόματα θα κυκλοφορήσουν από
καλά
τώρα.
Αυτό, κοίταξε, πέρα από το, ναι, πέρα από το σενάριο, το επίπεδο σενάριου που δεν είναι όλα υπαρκτά, εντάξει, πρέπει να καταλάβουμε και ο κόσμος, ας πούμε, ότι όταν μια ομάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, θέλει να πάει, κάνει 6-7 μεταγραφές, σημαίνει όχι και 3-4 περιπτώσεις που εξετάζει για κάθε μία. Δεν υπάρχει μόνο ένας, γιατί μπορεί να στραβώσει.
Τα ονόματα
έχει...
που θα διαβάσουν, ας πούμε, σε πρώτο χρόνο, μπορεί να είναι και αυτοί οι παίκτες που θα πάρει ο Παναθηναϊκός.
Ναι, ότι σιώνεται. Ναι, αλλά έχει και μια λογική. Πρώτα να δούμε περιπτώσεις που ξέρει προσωπικά ο προπονητής. Έτσι δεν είναι. Και αν δεν μπορούν να γίνουν, πας και στα εναλλακτικά. Πας και στα το scouting. Πρέπει να υπάρχει μια ανάλογη μια συνεργασία. Ουσιαστικά τώρα, μια και το πιάσαμε αυτό το κομμάτι, επειδή με έχει ρωτήσει και ένας φίλος, περισσότερο κάνει κουμάντο που λέμε ο Κοτσόλης.
Ναι.
Okay, γι' αυτό είχαμε καταλάβει. Αυτό yeah. Σημαίνει κάτι σε ό,τι αφορά τον Μπαλντίνι, Κορώνα κτλ.
Αλλά σίγουρα.
Δηλαδή και ο Ζέκα λογικά. Ο Ζέκα λόγω του δουλειά είχε προπονητή.
Είναι το αγωνιστικό τμήμα.
Ναι, επειδή τον είχε όμως και προπονητή, θα πω ότι έχει μια πολύ εύκολη συνεννόηση μαζί του.
Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Όταν ναι. Πήγε στο παρελθόν.
Για πες.
Επειδή λανθασμένα έχει δημιουργηθεί εντύπωση ότι είναι πρόταση του Ζέκα ο Νίστρουπ. Mm-hmm. Ο Νίστρουπ δεν είναι πρόταση του Ζέκα. Ο Νίστρουπ. Αποφασίστηκε ομόφωνα από τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να αναλάβει τεχνική ηγεσία, mm-hmm. γιατί εκεί προς τα τέλη Μάρτη, ο Στέφανος Κοτσόλης ζήτησε από διάφορους μάνατζερ προτάσεις για τον πάγκο του Παναθηναϊκού. Ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος μίλησε, γιατί έχει πολύ καλές σχέσεις, ο Κοτσόλης ήταν ο Ρενέ Χένριξεν, mm-hmm. τη Δανία. Παράλληλα πήραν την άποψη και του Γιάν Μιχάηλσεν, αλλά πέρα από αυτό, στη συζήτηση που έγινε, άπαντες που έμαθαν πληροφορίες για τον Νίστρουπ εξέφρασαν με τα καλύτερα λόγια την προοπτική να έρθει στον Παναθηναϊκό. Μέσα σε όλο αυτό το πλαίσιο, όπως είναι λογικό, ρωτήθηκε και ο Ζέκα. Όμως είναι διαφορετικό από το να πούμε ότι ο Ζέκα τον πρότεινε.
Ναι, κατάλαβα.
Είναι διαφορετικό από το ότι ρωτήθηκε ο Ζέκα γιατί τον είχε ναι. προπονητή.
Σωστό, εντάξει,
γιατί
καλά
ξέρεις, σε ναι. πρώτο χρόνο δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι επειδή ο Ζέκα τον είχε προπονητή, ο Ζέκα τον πρότεινε και όλοι.
Εντάξει, και είναι λογικό. Ωραία. Για να δούμε.
Θα περιμένουμε. Τα ναι. ευρωπαϊκά, να μην ξεχνάμε. Βέβαια, ναι. σε 15-16 μέρες, 17 του μήνα, θα γίνει η κλήρωση. Αλλά αρχίζει σιγά-σιγά να σχηματοποιεί το χάρτη, Βάμπη.
Εγώ, ας πω έτσι όπως τον είδα.
Μπαίνει και στην πρώτη ευρωπαϊκή υποχρέωση, καθώς ολοκληρώθηκαν τα πρωταθλήματα και υπάρχει οριστικός χάρτης. Άρα, έχει μια σειρά από ομάδες που μπορεί ο Παναθηναϊκός να τις βρει μπροστά του, αυτές που λέμε ανίσχυρες. Έτσι, γιατί θα είναι στο κλαμπ των ισχυρών ο Παναθηναϊκός.
Εγώ αυτές που βλέπω, όπως είναι μέχρι τώρα ο χάρτης, δεν υπάρχει κάτι. Εννοείται ότι αν δεν προσέξεις θα την πατήσεις. Το έχουμε δει και να συμβαίνει και με τις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες. Εγώ δεν θέλω με τίποτα, ας πούμε, ελληνικές ομάδες καλοκαιριάτικα, ομάδες από το Ισραήλ.
Μακάμπι. Και Κύπρο.
Και Κύπρο. Έχει Κύπρο, δεν νομίζω. Έχει.
Είναι υποψήφιο.
Στον πρώτο. Στον πρώτο. Στο δεύτερο νομίζω. Α, okay.
Δεν ξέρω αν είναι σε πρώτη φάση.
Όχι, είναι στο ισχυρού. Λέω για την πρώτη φάση. Μετά αρχίζει, αλλάζει το πράγμα. Να δούμε ποιοι θα έχουν περάσει κτλ. Αλλά επειδή είχα δει τη Χάπολ Τελαβίβ μακριά. Γενικά για ελληνικές ομάδες καλοκαιριάτικα.
Έχει την Μπακού, έχει Μαντέρουελ.
Ναι, θα σου πω
ότι. Έχει τα Φιωρίτα, έχει μια Γκέτεμπορκ, αλλά έχει την Μπεϊτάρα αυτή. Ισραήλ. Για όσου λέω. Ισραήλ οι ομάδες τώρα, Ισραηλινές, αλλά.
Μακριά. Μακριά, άστο το.
Η Πάτεμπορίσο.
Ναι. Πώς, το ξαναλέω, έχουμε δει και τα τελευταία χρόνια να αποκλείονται ελληνικές ομάδες από ομάδες που είναι πολύ χαμηλότερης δυναμικότητας. Έχουμε δει να την πατάνε. Λέω όμως ότι καμία ομάδα από όλες αυτές δεν να πεις ότι αυτά που πάω δεν μπορώ να παίξω. Αυτό λέω. Και καλό είναι να αποφέρεις κάτι σε τέτοιες περιπτώσεις. Έγινε Άρη, ευχαριστούμε πολύ.
17 Ιουνίου θα γίνει η κλήρωση, έτσι το πάμε.
Ναι.
Το Παναθηναϊκός θα μπει σε υπογκρουπ και έτσι πιθανή.
Εκείνη τη μέρα θα ξέρουμε πιθανούς.
Ναι, ακριβώς.
Ακριβώς, θα ξέρουμε
και
πίσω. Είναι
43 οι ομάδες.
Ακριβώς, εκεί θα ξέρουμε ποιοι είναι οι πιθανότεροι, όχι ποιοι είναι οι αντίπαλοι του, οι πιθανοί αντίπαλοι του, αλλά σε ναι, περιορισμένο ναι. εύρος. Ευχαριστούμε, ναι. Άρη. Καλημέρα.
Ναι, είναι, Μπάμπη. Καλημέρα.
looking for someone who can please me, love me all night long. I've been everywhere, man, looking for you, babe, looking for you, babe.
Είναι η περίοδος που οι ομάδες ψάχνουν πράγματα, θέλουν να κάνουν αλλαγές και κάποιες κινήσεις να τις τρέξουν, και η αλήθεια είναι ότι εκτός ότι δεν αποτελεί εξαίρεση ποτέ ο Ολυμπιακός, και εκτός ότι πάντα υπάρχει έντονη κινητικότητα στα μεταγραφικά του Ολυμπιακού κάθε καλοκαίρι, η αλήθεια επίσης είναι ότι μπορεί να γίνουν αρκετές κινήσεις με ένα ντόμινο εξελίξεων. Γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα και δεν ξέρουμε με σιγουριά αν θα ανοίξουν και άλλα, ενδεχομένως δηλαδή πωλήσεις κτλ. Άρα τι περιμένουμε αυτήν την εβδομάδα στον Ολυμπιακό? Πρώτα απ' όλα είναι τυπικό, κάποια στιγμή θα ανακοινωθεί η επιστροφή του Κώστα Φορτούνη. Αυτά είναι τακτοποιημένα από τους προηγούμενους μήνες και από τη στιγμή που ο Φορτούνης αποφάσισε να φύγει από την Αραβία, να επιστρέψει στην Ελλάδα, ήταν δεδομένο ότι αυτό θα γινόταν για λογαριασμό του Ολυμπιακού. Το δεύτερο, λογικά, είναι να τελειώσει η ιστορία με τον Ουναϊ Λόπεθ. Το έχει προχωρήσει ο Ολυμπιακός, πρέπει όμως να υπάρξει και μια οριστική εξέλιξη, μια κατάληξη με την τελική απόφαση του Ισπανού, που είναι ελεύθερος από τη Ράγιο Βαγιακάνο. Υπάρχει αυτή η ιδιαιτερότητα, το έχουμε πει κάποια στιγμή, ότι επειδή είναι Βάσκος, επειδή είχε παίξει Μπιλμπάο, είχε ακουστεί και η Μπιλμπάο, αυτό θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως ένα πρόβλημα, αλλά μέχρι τώρα δεν είχε διαφανεί κάτι τέτοιο. Αλλά πάντα λέμε ότι οι μεταγραφές τελειώνουν όταν πραγματικά τελειώνουν, όταν πέφτουν οι υπογραφές, όταν έρχονται οι παίχτες, περνάνε ιατρικά τα πάντα, παρουσιάζονται και όλα αυτά. Λοιπόν, αυτές είναι οι δύο πρώτες κινήσεις. Διευκρίνηση πάντα για το Φορτούνι ότι ο Μεντιλίμπαρ τον έβαζε αριστερά, όχι πίσω από τον επιθετικό, άρα εκεί λογικά θα τον υπολογίζει και τώρα. Το λέω αυτό γιατί πολλοί σκέφτονται ότι ο Φορτούνης θα παίξει πίσω το φορ. Παναλαμβάνω, με τον Μεντιλίμπαρ στον πάγκο τη χρονιά του Conference, στους μήνες που συνεργάστηκαν, μόνο σε ένα παιχνίδι είχε παίξει πίσω το φορ ο Φορτούνης. Το παιχνίδι με την ΑΕΚ στα play-off στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό ήταν το μοναδικό, δεν υπήρξε άλλο. Οπότε να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Θα πάρει ο Ολυμπιακός δεύτερο χαφ? Πιθανότητα ναι. Μάλλον, για να το πω διαφορετικά, ναι. Εκτός απροόπτου συγκλονιστικού. Βγήκε από την Ισπανία, έχει βγει μάλλον από τις προηγούμενες μέρες, το όνομα του Ροντρίγκες, του Γκουίτο Ροντρίγκες, της Βαλένθια. Δεν είναι καινούργια περίπτωση. Βγαίνει και όλο περισσότερο ότι ο Ολυμπιακός τον εξετάζει. Αλλά και μόνο που βλέπεις, για παράδειγμα, ότι ενδιαφέρεται και η Villarreal και ότι είναι διεθνής Αργεντινός, είναι ένα, καταλαβαίνει και κανείς το μέγεθος της δυσκολίας. Αλλά είναι και ενδεικτική, η περίπτωση είναι ενδεικτική και του τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός για τη μεσαία του γραμμή. Είναι προφανώς ότι θέλει εκεί να δυναμώσει πάρα πολύ, και δηλαδή και να είναι και δυνατός και καλό παιχνίδι και κάθετο παιχνίδι που του έλειψε σε πολλά ματς φέτος. Πάμε σε ένα break, θα συνεχίσουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού αμέσως μετά και φυσικά θα ακούσουμε και τα υπόλοιπα ρεπορτάζ.
Era Sport 101,8.
Λοιπόν, συνεχίζουμε τα ρεπορτάζ, συνεχίζουμε την αναφορά στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αφού πρώτα ευχαριστήσουμε τον Κωνσταντίνο για τα καλά του λόγια, αλλά και όλους όσοι έστειλαν μήνυμα την καλημέρα τους. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στο φίλο τον Ανδρέα που το έχει στείλει από το Αμπουντάμπι. Παντού μας ακούνε, γιατί παντού υπάρχει ένας Έλληνας, να μην το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν για τις μεταγραφές που περιμένουμε και για τα επόμενα που περιμένουν τον Ολυμπιακό. Έχω εξηγήσει πολλές φορές ότι είναι μια ιδιαίτερη περίοδος και για goalkeeper Ολυμπιακός. Θα πρέπει να πάρει δύο goalkeeper πίσω το Τζολάκι, γιατί δεν μένει ούτε ο Πασχαλάκης ούτε ο Μπότης. Είναι μια περίπτωση αυτή του Μίστα, του Πολωνού, της Ρίο Αβε, και θεωρητικά τουλάχιστον είναι πολύ εύκολο και να γίνει, να προχωρήσει. Και επίσης είπα ότι περιμένουμε και κάποια πράγματα που μπορεί να βγουν στην πορεία, γιατί υπάρχουν παίχτες στο Ολυμπιακό που διαφωνούν άλλες ομάδες. Αλλά πρώτα πρέπει να κλείσουν κάποιες εκκρεμότητες. Π.χ. Στραφέτσα. Το ξέρουμε ότι και ο Ολυμπιακός και ο ίδιος θα το έβλεπε καλύτερα να μείνει στην Ιταλία. Μόνο που υπάρχει και μια λεπτομέρεια, που λέει και μια ψυχή. Ο Ολυμπιακός έχει δώσει 5 εκατομμύρια. Δεν είναι τόσο απλό και η Παρμά δεν τα έχει αυτά τα χρήματα. Δεν νομίζω να τα έχει να τα δώσει. Μάλιστα, θα γίνει μια συνάντηση με τους Ιταλούς. Να δούμε αν θα μπει στο κόλπο και η Κόμο, πρώην ομάδα του Στρεφέτσα. Ο Ολυμπιακός λογικό είναι να θέλει υποτίθεται να τον πουλήσει, να πάρει κάποια χρήματα. Θα δούμε αν μπορεί να είναι και μια εναλλακτική ο εκ νέου δανεισμός του. Πάντως, πρόβλεψη παραμονής έχω πει για εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι δεν είναι πολλές πιθανότητες, για να πω ότι δεν υπάρχουν καν. Πολλοί με ρωτάτε και για τον Γιάρεμτσουκ που έβαλε εκπληκτικό γκολ χθες με την Εθνική Ουκρανία. Η υπόθεση του Γιάρεμτσουκ είναι γνωστή. Μια χαρά τον θέλει ο Μετιλίμπαρ, μια χαρά θα ήθελε και ο ίδιος να είναι στον Ολυμπιακό, αλλά όχι τελικώς. Δεν θέλει να έχει αυτόν τον ρόλο. Επιστροφή στον Ολυμπιακό με τα δεδομένα που υπάρχουν θα έβλεπα μόνο εάν υπήρχε θέμα παραχώρηση του Αρέμι, γιατί έχει ένα εξαιρετικό όνομα ο Ιρανός. Θα έχει λογικά ο Ολυμπιακός και πάλι προτάσει. Η ιδιαιτερότητα του Ολυμπιακού στην επίθεση έχει να κάνει με το εξής, ότι έχει μη κοινοτικούς, LKB, Ταρέμι, Clayton, πρόβλημα, γιατί λέμε για τη θέση του αριστερού back, πρόβλημα είναι και στην επίθεση, και έχει και τρεις παίχτες, τους πιο βασικούς, που είναι στο Μουντιάλ, LKB, Ταρέμι και Γιάρεμτσουκ. Δηλαδή, ό,τι και αν συμβεί, θα πάει στην προετοιμασία τις πρώτες μέρες και δεν θα έχει επιθετικό ή θα έχει μόνο τον Clayton. Γι' αυτό είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και να δούμε και αυτό που λέμε το ντόμινο των εξελίξεων στην επίθεση του Ολυμπιακού πώς θα κάτσει. Και από εκεί και πέρα εννοείται ότι περιμένουμε εξελίξεις και σε άλλες θέσεις. Όπως για παράδειγμα στα άκρα της άμυνας, περιμένουμε να τελειώσει η μεταγραφή και τυπικά του Κοστίνια στην Brighton. Ο Ροντινέη υπολογίζεται περισσότερο για τη θέση του Extreme. Ο Ολυμπιακός θα πάρει δύο μπακ, αυτό έχει μπει και στο κάδρο αυτή την περίπτωση του Τσάπρα που είναι και Έλληνας, άρα δεν θα είναι και ο μοναδικός. Και θα δούμε πού θα πάει ο Ολυμπιακός. Πολύ Ισπανία παίζει, ας πούμε και για την θέση του στόπερ που έχουμε πει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα τρίτο στόπερ στο λογική να είναι στο ίδιο επίπεδο με Ρέτσο και Πιρόλα. Η περίπτωση του Μαρμόλ της Λας Πάλμας είναι στο τραπέζι, επίσης δεν είναι εύκολη. Γενικό να έχουμε υπόψη μας ότι ο Ολυμπιακός κάνει κινήσεις κυρίως προς την Ισπανία, λογικό με τη Λίμπαρ, και σε μια δύσκολη αγορά, να το έχουμε αυτό υπόψη μας, για να δει αν θα χρειαστεί εναλλακτικές λύσεις, κάτι που μη γελιόμαστε είναι πολύ πιθανό συμβεί. Και φυσικά θα πάρει και αριστερό μπακ, γιατί δεν μπορεί, όπως εξήγησα και το έχουμε πει πολλές φορές, να έχει δύο μη κοινοτικούς αριστερούς μπακ. Η πιο ήσυχη, να το πω έτσι, ομάδα, ή εν πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνουμε πολλά πράγματα και ως ένα σημείο πάντα είναι και ανησυχητικό, είναι ο ΠΑΟΚ, ο οποίος και τελείωσε εφιαλτικά τη σεζόν που ήθελε να είναι πολύ λαμπερή, λογικό, στα 100 χρόνια της ιστορίας του, αλλά και μας δείχνει ότι σαν να μην κινείται τίποτα ή να, όλοι περιμένουν τις αποφάσεις του Σαββίδη που όμως κανείς δεν μπορεί να τις προσδιορίσει 100%. Δεν ξέρω, Γιάννη Βοητσίδη, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Είναι έτσι τα πράγματα?
Γεια σου Μπάμπη, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Πραγματικά, υπό άλλες συνθήκες η ηρεμία είναι θετική. Για μια ομάδα όμως η οποία έχει κλείσει τόσο άσχημα τη σεζόν, έτσι με αυτή την κατάρρευση του τελευταίου διμήνου, μια ομάδα η οποία δεν πέτυχε κανένα στόχο της τελικά, προφανώς η ηρεμία είναι ανησυχητική, έστω και αν όλοι πιστεύουμε ότι πλέον κάτι θα αρχίσει να κινείται μπαίνοντας στον Ιούνιο και με δεδομένο ότι 29 Ιουνίου η ομάδα θα πρέπει να ταξιδέψει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτό σημαίνει ότι σε περίπου 3 εβδομάδες θα ξεκινήσει η προετοιμασία και βέβαια με το βλέμμα στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια που θυμίζω είναι για τα προκριματικά του Europa League 23 και 30 Ιουλίου. Όντως δεν ακούγεται οτιδήποτε από εκείνο το σοκαριστικό φινάλε της σεζόν με την ισοπαλία του ΠΑΟΚ απέναντι, με την ισοπαλία, με την απώλεια της δεύτερης θέσης, με όλα αυτά τα αρνητικά αποτελέσματα. Γενικά τα play-off για τον ΠΑΟΚ κύλησαν πάρα πολύ άσχημα, αν εξαιρέσουμε τη νίκη επί του Ολυμπιακού με 3-1 στο γήπεδο της Τούμπας. Έτσι καταλαβαίνουμε ότι τα πράγματα θα πρέπει να εξελιχθούν διαφορετικά από εδώ και πέρα. Τώρα, ένα βασικό θέμα πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι το θέμα του προπονητή. Εδώ φαίνεται ότι δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα και λίγο πολύ θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο ότι ο Λουτσέσκου θα συνεχίσει, έχει συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο και μάλιστα επειδή βρίσκεται στη Ρουμανία, έχει κάνει πάρα πολλές δηλώσεις, έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις τον τελευταίο καιρό, λίγο πολύ αναφέρεται σε αυτό. Από την πρώτη του συνέντευξη που είπε ότι να το κλείσουμε αυτό το θέμα, έχω συμβόλαιο για έναν ακόμη χρόνο με τον ΠΑΟΚ, αλλά και σε κάποιες τελευταίες δηλώσεις του τον ρώτησαν τι θα τον παρακινούσε να επιστρέψει στο ποδόσφαιρο της Ρουμανίας και είπε ότι δεν είμαι ένας άνθρωπος που έχω στρατηγική, λειτουργώ περισσότερο συναισθηματικά και το καλύτερο παράδειγμα για αυτό που σας λέω είναι ο ΠΑΟΚ. Επέστρεψα εκεί όπου κανείς δεν φανταζόταν ότι μπορούμε να πετύχουμε ξανά, όμως εγώ ανέτρεξα στις όμορφες στιγμές που ζήσαμε και δεν το μετάνιωσα, ενώ για την επιστροφή του βέβαια στην ομάδα με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2024. Υπ' αυτή την έννοια είπε ο Λουτσέσκου, η Ρουμανία είναι η πατρίδα μου, εδώ μεγάλωσα, μου έδωσε πολλά, θα μπορούσα να επιστρέψω κάποια στιγμή που θα είμαι ελεύθερος, οπότε δεν τίθεται θέμα κινήτρου για να επιστρέψω στο σπίτι μου, αλλά αυτή τη στιγμή νιώθω ότι βρίσκομαι στο σωστό μονοπάτι. Αυτές ήταν κάποιες έτσι από τις τελευταίες δηλώσεις του Ρασβάν Λουτσέσκου στην Ρουμανία. Ένα θέμα που θα πρέπει λογικά να τρέξει τις επόμενες μέρες, γιατί προφανώς είναι κομβικό, είναι και το θέμα του αθλητικού διευθυντή. Ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά πορεύτηκε χωρίς κάποιον αθλητικό διευθυντή με αρμοδιότητες στα μεταγραφικά θέματα τον τελευταίο καιρό, την προηγούμενη σεζόν. Ουσιαστικά ο Καρυπίδης δεν είχε ποτέ τέτοιες αρμοδιότητες, άρα φαίνεται εδώ ότι θα υπάρξει πλέον ένας αθλητικός διευθυντής ο οποίος θα έχει αυξημένες αρμοδιότητες, θα τρέχει και τα μεταγραφικά θέματα και προφανώς όταν μιλάμε πλέον για μία Ιουνίου που βρισκόμαστε, θα πρέπει να έρθει ο αθλητικός διευθυντής για να βάλει κάτω τα μεταγραφικά ζητήματα μαζί με τον προπονητή και να προχωρήσουν στις απαραίτητες κινήσεις. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι δεδομένο ότι στον ΠΑΟΚ γνωρίζουν τις αδυναμίες που ήταν αρκετές για την ομάδα. Θα έλεγα εγώ περισσότερο οι αδυναμίες είχαν να κάνουν με το ότι δεν υπήρχαν σε πολλές θέσεις αξιόλογες εναλλακτικές λύσεις πίσω από τους βασικούς και όταν οι βασικοί κατέρευσαν, τραυματίστηκαν, δεν είχαν ενέργεια, περιπτώσεις όπως του Μεϊτέ, του Κένι, του Ζίβκοβιτς τον τελευταίο καιρό. Έτσι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ είναι σημαντικό να βρίσκει κάποιες θέσεις και τις κατάλληλες εναλλακτικές λύσεις. Τώρα, ονόματα γενικά παικτών δεν ακούγονται. Το μοναδικό όνομα που έχει ακουστεί εδώ και καιρό και βέβαια δεν είναι και ένα μυστικό ότι ο ΠΑΟΚ θέλει την επιστροφή του Δημήτρη Γιαννούλη. Άλλωστε είναι ένα παιδί που προέρχεται από την ομάδα και βέβαια είναι δεδομένη και η ποιότητά του. Ο Μπάμπα κάποια στιγμή και αυτός φάνηκε να καταραίει από τις πολλές υποχρεώσεις που είχε, γιατί ουσιαστικά ο Τέιλορ ποτέ δεν έγινε ένα σημαντικό κομμάτι της ομάδας ή εναλλακτική λύση πίσω από τον Μπάμπα. Θα είναι σημαντικό λοιπόν και με την παραμονή του Μπάμπα να υπάρχει και ο Γιαννούλης και να έχει ο ΠΑΟΚ ένα πολύ καλό δίδυμο στη θέση του αριστερού μπακ. Με τον Γιαννούλη κατά κάποιο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει συμφωνία για να επιστρέψει, αλλά βέβαια δεν είναι ελεύθερος, ανήκει στην Augsburg, έχει συμβόλαιο για 2 ακόμη χρόνια, άρα δεν είναι και τόσο απλή η περίπτωσή του όταν ανήκει σε μια ομάδα που βέβαια δεν θα τον δώσει με 1 ή με 2 εκατομμύρια. Άρα είναι και θέμα ενδεχομένως διαπραγμάτευσης.
Εντάξει, συγγνώμη, ολοκλώσε Γιάννη για να σου ρωτήσω κάτι, ναι, συγγνώμη.
Ναι, όχι, για παίχτες να πω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι επίσης δεδομένο ότι θα ψάξει δύο στόπερ πέρα από τον Μιχαηλίδη και τον Κετζιόρα που ήταν το βασικό δίδυμο στην περασμένη σεζόν. Είναι δεδομένο ότι θα ψάξει τουλάχιστον ένα χαφ να δούμε τι θα γίνει και με τον Ορντόεφ. Αν δεν παραμείνει, σίγουρα θα πρέπει να ψάξει δύο χαφ. Σίγουρα έναν αριστερό επιθετικό εκεί όπου ο Τάισον έχει ολοκληρώσει το συμβόλαιό του, ακόμη και να παραμείνει προφανώς δεν μπορεί να σηκώσει όσο βάρος σήκωσε τα προηγούμενα χρόνια και λόγω της ηλικίας του. Άρα υπάρχουν πάρα πολλές εκκρεμότητες οι οποίες όντως θα πρέπει να τρέξουν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια μπροστά του χρόνο μέχρι το... τις 29 Ιουνίου που θα πάει στην Ολλανδία για την προετοιμασία και για τα φιλικά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει σιγά σιγά, και αυτό το καταλαβαίνουν ναι, όλοι,
προφανώς.
Θα πρέπει σιγά σιγά ή γρήγορα κατά κάποιο τρόπο να, ναι, να τρέξουν πλέον οι όποιες εξελίξεις.
Αυτό που βγήκε με το Σάντσες μου έκανε εντύπωση, με την έννοια ότι δεν έχει ακουστεί ποτέ για τον ΠΑΟΚ τέτοια θέματα και... βέβαια, επίσης νομίζω διάψευση από τον ΠΑΟΚ.
Ναι.
Γιατί ήταν δημοσίευμα, έτσι, όχι δηλώσει του Σάντσες, ότι είναι απλήρωτος δύο μήνες και θέλει να φύγει κτλ. Από ό,τι κατάλαβα, αυτό έχει. Είναι σε περίοδο δημοσίευμα.
Ο οποίος μάλιστα θα είναι οριστικά στην αποστολή με την εθνική ομάδα της χώρας του, με το Μεξικό. Άρα λοιπόν, ένας παίκτης που προφανώς ο ΠΑΟΚ περιμένει περισσότερο. Όντως υπήρξε άμεσα μια διάψευση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Σάντσες. Αυτό ήταν επιγραμματικά η διάψευση του ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα, σίγουρα...
γιατί ήταν χθες, βγήκε από το Μεξικό και μου έκανε και εμένα εντύπωση, ας πούμε, για παράδειγμα, πώς έγινε αυτό.
Okay. Ναι, ο ΠΑΟΚ θα πρέπει βέβαια...
Πρέπει να περιμένουμε να δούμε λίγο τι θα αποφασίσει ο Σαββίδης. Και φαίνεται ότι πάει ξανά ο ΠΑΟΚ στο αργά, ήσυχα, ήρεμα, έχουμε χρόνο. Αυτό καταλαβαίνω. Οπότε ό,τι και να λέμε, άμα δεν καταλάβουμε πώς θα πάει το πράγμα, έτσι δεν είναι. Δεν έχουμε μια ξεκάθαρη επίδειξη, δεν έχουμε πράγματα να καταλαβαίνουμε.
Είναι προφανές ότι υπήρξε μια παγωμάρα μετά το αποτυχημένο.
Άλλο αυτό, εντάξει, λέω όμως ότι όλοι καταγράφουν. Βλέπω σε όλες τις ομάδες, καταλαβαίνεις, πάμε γι' αυτό, πάμε εκείνο.
Σου πάω τίποτα, ησυχία. Αποτίμηση, και λογικό να πρέπει να γίνει μια αποτίμηση, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Δηλαδή, προφανώς άλλα σκέφτονταν και την ομάδα στο τέλος Μαρτίου και άλλα έπρεπε να σκεφτούν στα μέσα Μαΐου.
Προφανώς,
αλλά ότι πλέον θα πρέπει να τρέξουν οι εξελίξεις, αυτό είναι κάτι που όλοι το καταλαβαίνουμε.
Έγινε, Γιάννη μου, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Γεια σου, Μπάμπη.
Ησυχία, ηρεμία υπάρχει και στην ΑΕΚ, αλλά για άλλο λόγο. Στην ΑΕΚ έχει πάρει το ποτάσμα, έχει play-off. Αύγουστο, αργή. Θέλει συγκεκριμένα πράγματα. Εκεί είναι ξεκάθαρη η ρόλη. Ούτε περιμένουμε αλλαγές. Λιόπουλος, Ριμπάλτα, Νίκολιτς θα έχουν βάλει κάτω. Ξέρουμε δηλαδή τι περιμένουμε. Και απλά περιμένουμε κάποιες εξελίξεις, είτε εσωτερικά ζητήματα, είτε κυρίως βέβαια μεταγραφές που σας ενδιαφέρουν. Για να μας τα πει καλύτερα ο Γιάννης Αντωνινέος. Έλα, Γιάννη, καλημέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα.
Καλημέρα, Μπάμπη. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά, βεβαίως.
Στη σημερινή ημέρα. Ναι, όπως θα λες είναι. Αν σκεφτούμε τι χρειάστηκε να κάνει η ΑΕΚ το περασμένο καλοκαίρι, που είχε μπροστά της το φορτίο να κάνει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις, να αλλάξει το ρόστερ, να φέρει καινούριο προπονητή. Αυτό το καλοκαίρι πια και με τον τρόπο που κατέληξε η σεζόν είναι σαφέστατα πολύ πιο ήρεμο.
Της έδωσε άνεση, μεγάλη της έδωσε.
Και δίνει στην ΑΕΚ την ευκαιρία, όπως είχε πει και ο Ριμπάλτα, να ολοκληρώσει έτσι τον τρίτο μεταγραφικό κύκλο.
Σωστό.
Και να ολοκληρωθεί με αυτόν τον τρόπο η στελέχωση του γκρουπ και η ολοκλήρωση του σχεδίου. Στα φρέσκα νέα είναι ότι το Μεξικό ανακοίνωσε την αποστολή για το παγκόσμιο κύπελο και σε αυτήν έχει συμπεριληφθεί ο Ορμπελίν Πινέδα.
Καλά, αναμενόμενο όμως. Δεν είχαμε κανένα άγχο, αμφιβολία. Θα μου πεις άλλο το τυπικό.
Στο Μεξικό ήταν λίγο περίεργη η ιστορία. Ναι. Υπήρχε και μια κόντρα με τις μεξικανικές ομάδες που είχαν υποχρεώσεις στο πρωτάθλημα και υπήρχε μια διένεξη με την Ομοσπονδία που ζητούσε παίκτες για την Εθνική, ενώ έτρεχαν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις των συλλόγων. Έβγαιναν και κάποιες εκτιμήσεις από κάποιους δημοσιογράφους ότι μπορεί ο Πινέδα να μην είναι μέσα. Αλλά τις τελευταίες μέρες και με τη συμμετοχή του και στο φιλικό με την Αυστραλία φαινόταν ότι ο Αγκύρια στηρίζει αρκετά στον Πινέδα, ούτως ή άλλως έχει κάνει μια καταπληκτική χρονιά. Οπότε είναι μέσα στην 26η για το Μουντιάλ και κάνει και μια συγκινητική ανάρτηση. θυμήθηκε δηλαδή το πώς ξεκίνησε, ποια ήταν το όνειρά του, ότι τα όνειρα γίνονται πραγματικότητα όταν χτίζονται με δουλειά, πίστη, θυσίες και επιμονή. Και καταλήγει ότι το να κουβαλά το Μεξικό στην πλάτη μου είναι πολύ περισσότερο από το να παίξω ποδόσφαιρο. Σημαίνει να εκπροσωπώ τις ρίζες μου, την οικογένειά μου, το λαό μου και κάθε άνθρωπο που κάποτε πίστεψε σε μένα όταν όλα ήταν ακόμη μόνο ένα όνειρο. Το έχει πει και σε μια προηγούμενη συνέντευξή του στο Μεξικό, Πινέδα, ότι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση να εκπροσωπήσει το Μεξικό στο Μουντιάλ που διοργανώνεται στη χώρα του.
Σωστό. Κίνητρο, ναι.
Και σε αυτά τα παιχνίδια είναι που πρέπει να ο παίκτης να αφήσει τον εαυτό του στο γήπεδο, δηλαδή να δώσει το 110%.
Με δεδομένο για το Μουντιάλ, λογικό δεν μπορεί να τεθεί τώρα το τελικό, έτσι, οι τελικές συζητήσεις για μια πρόορη ανανέωση συμβολαίου του Πινέδα. Απόλυτα λογικό θα έχει το χρονιάκι να το κάνει μετά. Με τον Νίκολιτς που είχαμε και αυτά, και λογικό είναι γιατί πήγε καλά Μπεσίκτας και όλα αυτά, έχουμε κάποια εξέλιξη στο δικό του θέμα. Όχι για το αν θα μείνει, αυτό το ξέρουμε, αλλά για την πρόορη ανανέωση του συμβολαίου του.
Θα σου πω απλά για να κλείσω το θέμα Πινέδα, ναι, δύο, ναι, παρατηρήσεις. Ναι, καταλαβαίνουμε, ναι, ότι η υπόθεση του συμβολαίου του Πινέδα θα πάει για μετά το Μουντιάλ. Mm-hmm. Αυτή είναι η μία. Ναι. Και η δεύτερη, δεν υπάρχει ακόμα ενδιαφέρον της Μοντερέι. Απλά υπάρχουν σενάρια στο Μεξικό που λένε η Μοντερέι ενδιαφέρθηκε το περασμένο, ναι, καλοκαίρι.
Ναι, θα μπορούσε.
Ο Ματίας Αλμέιδα, ναι. Τον αγαπάει πολύ,
ναι, ναι, εντάξει, εντάξει,
και είναι τώρα προπονητής της Μοντερέι. Ίσως να, καταλαβαίνεις. Δηλαδή να το, ναι, διευκρινίσουμε,
ναι, ναι,
γι' αυτό.
Και που είναι και 8, πόσο είναι, Γιάννη, και ΚΑΣ, ε? Όχι...
8
και ΚΑΣ.
8
και
ΚΑΣ όλα, ναι.
Εντάξει, okay.
Τώρα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από την ΑΕΚ. Το λέω με ξεκάθαρο τρόπο. Σε σχέση δηλαδή με τα σενάρια, ναι, που ακούγονται, ναι, ναι, από την Τουρκία. Ούτως ή άλλως ο ίδιος το έχουμε ξαναπεί και ήμασταν και πρώτοι που το αναφέραμε, ότι θέλει να δεσμευτεί με την ΑΕΚ για περισσότερα χρόνια από αυτά που αναγράφονται στο συμβόλαιό του. Να ανανέωσει δηλαδή για παραπάνω από το 2027. Θεωρώ ότι είναι μεγάλη επιτυχία του κλαμπ ότι κατάφερε να πείσει έναν ανερχόμενο προπονητή, ο οποίος δεν περνούσε παραπάνω από μία διετία στις ομάδες του και έχει μεγάλη φιλοδοξία και έχει πει και ο Ριμπάλτα ότι ο Νίκολιτς είναι έτοιμος να πάει στα 5 top πρωταθλήματα, να θέλει να δεσμευτεί με την ΑΕΚ. Θεωρώ ότι σύντομα θα έχουμε νέα προς αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή, περιμένω το πρώτο ζήτημα το οποίο θα βγει στην επικαιρότητα στον δεύτερο κύκλο επαφών της ΑΕΚ μετά από τις ανανεώσεις εκείνων που έκλειναν το συμβόλαιο τους φέτος, δηλαδή το Μάνταλο, τον Βίντα και τον Κατσίνοβιτς, ότι θα είναι η ανακοίνωση της ανανέωσης ή της επέκτασης της συνεργασίας, τέλος πάντων, με τον προπονητή της ΑΕΚ, τον Μάρκο Νίκολιτς, για μεγαλύτερο διάστημα από το 2027. Κάτι που στο δικό μου μυαλό σημαίνει ότι θα φέρει και την επέκταση της συνεργασίας με τον Χαβιέρ Ριμπάλτα, το οποίο το συμβόλαιο τελειώνει τον Οκτώβριο του 2027. Και μετά θα ξεκινήσει και η διαδικασία για να ανανεώσει και ο Λούκα Γιώβης. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά τα ζητήματα θα τρέξουν νωρίτερα, ή έστω παράλληλα με κάποια μεταγραφικά.
Ναι, λογικό είναι. Και από μια και το πες για μεταγραφικά, περιμένουμε κάτι?
Έχουμε πει, οι θέσεις είναι συγκεκριμένες, οι αναζητήσεις είναι συγκεκριμένες, οι λίστες είναι σχηματισμένες, αλλά ξέρεις ότι αν εμπλέκονται και παίκτες που παίρνουν στο Μουντιάλ,
α,
θα
καλά,
πρέπει να περιμένεις, έτσι, ναι, ναι, την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Είναι αυτή η δύσκολη περίοδος στα μεταγραφικά όταν έχει Μουντιάλ. Και ναι, αναλόγως, ναι, παίκτες πάνε να πάρεις, έτσι, εννοείται. Ναι, δεν είναι για πάντα... όλους, είναι για κάποιους. Όμως σου λέει περίμενε.
Και πάντα δεν περιμένουμε τώρα αρχές Ιουνίου να κλείσει το ρόστερ, έτσι. Δηλαδή μπορεί να γίνουν καραμπόλες, θα σου βγουν ευκαιρίες Αύγουστο μήνα. Θυμίζω ότι η μεταγραφική περίοδος πάει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου. Εντάξει, προφανώς οι βασικές κινήσεις της ΑΕΚ θα γίνουν νωρίτερα. 6 Ιουλίου είναι που ξεκινά το βασικό στάδιο της προετοιμασίας και πηγαίνει στο Άπελντορ της Ολλανδίας να υπενθυμίσουμε την ημερομηνία. Άρα έχει 5 εβδομάδες μπροστά της για να κάνει κάποιες από τις βασικές 3-4 κινήσεις που έχει πει ο Μάρκο Νίκολιτς.
Ναι, έχει, γι' αυτό το πάει στο ξεκίνημα, ότι έχει χρόνο. Ωραία, Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
Όχι, αυτή τη στιγμή όχι.
Ευχαριστούμε πολύ τον Γιάννη Σαντωνίου. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα. Και ξαναπάμε φυσικά Θεσσαλονίκη για το ρεπορτάζ του Άρη Τάσου Πακλατζής μαζί μας. Τάσο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα, όλα μαζί. Καλό καλοκαίρι έχουμε. Χρόνια πολλά και για την ημέρα. Όλα μέσα είναι.
Έτσι, χρόνια πολλά, καλό καλοκαίρι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα. Γενικά να είμαστε καλά όλοι.
Τώρα θα σου πω, όπως θα έλεγες, πώς μου ήρθε. Τίποτα καλό για τον κόσμο του Άρη έχουμε, που έχει ταλαιπωρηθεί.
Όχι, για την ώρα δεν
όχι,
υπάρχει.
Όχι από σένα. Δεν είσαι εσύ αυτός που θα δώσει δει στον Άρη. Αλλά ξέρεις, είναι αυτό που περιμένει ο κόσμος. Κάτι, ένα όραμα, μια σπίθα.
Ναι, αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι κινείται ο Άρης. Δηλαδή να υπάρξει μια φλόγα, μια σπίθα, κάτι το οποίο να δείξει στον ορίζοντα ότι υπάρχει κάτι το αισιόδοξο. Για την ώρα δεν κινείται κάτι τέτοιο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που μπορούμε να το δώσουμε διάσταση ή εν πάση περιπτώσει να αποτελέσει μια βάση για πράγματα τα οποία θα μπορούμε να συζητήσουμε στο επόμενο χρονικό διάστημα κάτω από άλλες συνθήκες, πολύ πιο αισιόδοξες.
Πάντως την... βλέπουμε ότι πράγματα, δηλαδή σε επίπεδο επαφών, γίνονται. Άλλα με επιτυχία, άλλα δεν έχουν. Π.χ. ο Θανασιάδης δεν έμεινε, έγινε όμως κουβέντα. Έχει γίνει κουβέντα από ό,τι καταλαβαίνω, μας έχεις πει για το Φούντα. Γίνονται δηλαδή πράγματα, μπορούμε να βάλουμε και άλλο στη συζήτηση. Χωρίς αυτό, χωρίς να περιμένει ο Άρης, και λογικό είναι αυτό, το αν θα υπάρξει κάποια στιγμή κάποια εξέλιξη στο διοικητικό κομμάτι.
Πολύ σωστά τα θέτεις τα ζητήματα. Το ένα είναι ότι ο Άρης, εφόσον βρεθεί αγοραστής και υπάρξει σοβαρή πρόταση, ότι θα μπει στη διαδικασία να το συζητήσει και αν ευωδώσουν οι συνθήκες θα υπάρξει μια αλλαγή. Ένα το κρατούμενο. Για την ώρα όμως δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας σοβαρός παράγοντας ο οποίος να καθίσει στο τραπέζι με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Άρα από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό και για τις διατόπου απαγωγής πηγαίνουμε στην προετοιμασία της ομάδας και στον προγραμματισμό για την ερχόμενη περίοδο. Δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά. Αυτό το έχει αναλάβει εξ ολοκλήρου το τεχνικό τίμημα μαζί με τον τεχνικό διευθυντή και φυσικά με την ιδιοκτησία. Άρα, επειδή μέσα στη διάρκεια της χρονιάς και με τους παίκτες που ήρθαν, αλλά και όπως φάνηκε στην διάρκεια, κάποιοι ποδοσφαιριστές έθεσαν τον εαυτό τους ουσιαστικά, έτσι να το δώσω ως μια διάσταση εκτός ομάδας, δηλαδή δεν μπορούν να βοηθήσουν, δεν θέλουν να τους κρατήσουν, ξεκαθαρίζουν τα πράγματα και στην αμυντική γραμμή και στη μεσαία και στην επίθεση. Άρα, ο Γρηγορίου, επειδή γνωρίζει από πρώτο χέρι το τι παίκτες έχει στη διάθεσή του, έχει τοποθετηθεί από αυτού, έχει μιλήσει με τον ιδιοκτήτη, γνωρίζει ποιους πρέπει να κρατήσει, γνωρίζει ποιους, από ποιους δεν μπορεί να πάρει πράγματα, άρα θα γίνουν αποδεσμεύσεις. Και το ζητούμενο από εδώ και πέρα είναι να γίνουν οι καλύτερες δυνατές επιλογές, άσχετα με το τι γίνεται στο ιδιοκτησιακό. Εκεί μπορεί να εξελίξει από τη μία μέρα στην άλλη να τρέξουν. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε. Δηλαδή, ένας παρονομαστής πολύ σοβαρός. Στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή το ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορεί να προκύψει κάτι σημαντικό και να έχουμε εξέλιξη στο διοικητικό, ναι, μπορούμε να το έχουμε ως μια...
Ναι, αυτό είναι ανεξάρτητο κομμάτι, όπως το λες.
Είναι ανεξάρτητο. Από την άλλη όμως δεν μπορεί ο Άρης να σταματήσει να λειτουργεί.
Όχι, εννοείται. Και από ό,τι καταλαβαίνουμε, επειδή είπες και ότι αυτό το κομμάτι τώρα έχει περισσότερο το αξιόγω με τον Γρηγορίο, λογικό είναι, αλλά όχι απόλυτο πολλές φορές. Και αυτό βλέπουμε περιπτώσεις από την Ελλάδα. Βλέπουμε πολλές περιπτώσεις από Ελλάδα ή παίκτες που τους ξέρει ο Άρης, π.χ. Μαντσίνη, αν και εφόσον θα μπορούσε να μείνει ελεύθερος από τον Αποέλ και τα λοιπά.
Είναι μια δεξαμενή αυτή κάποιων ποδοσφαιριστών που τους γνωρίζει, κάποιων Ελλήνων ποδοσφαιριστών που έχουν δείξει πράγματα και μπορούν να βοηθήσουν. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο Άρης θα πρέπει να χτίσει. Και όταν λέμε να χτίσει από ηλικίες που μπορούν να προσφέρουν και να δημιουργήσουν ένα σταθερό κορμό για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή ο Άρης δεν πρέπει να πάει στους ποδοσφαιριστές που έχουν φυσικά ποιότητα, έχουν δείξει πράγματα, αλλά είναι σε προχωρημένη ηλικία. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί. Η άμυνα του Άρη θέλει ριζική ανανέωση, έτσι. Μην ξεχνάμε ότι ο Φαμπιάνο πάει στα 35. Ο πιο σταθερός
πυλώνας. Ο Σούντμπεργκ νομίζω φεύγει. Ε?
Ποιος ο?
Ο Σούντμπεργκ φεύγει.
Ο Σούντμπεργκ φεύγει, που ούτως ή άλλως δανεικός ήταν. Όλος δεν φαίνεται να ανανεώνει το συμβόλαιό του. Ο Τεχέρο δεν έκανε καλή χρονιά για μένα. Κάποια παιχνίδια ναι, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Ο Φατιγκά φαίνεται να κερδίζει την εμπιστοσύνη. Δεν έχει τους δύο τερματοφύλακες. Ο Θανασιάδης δεν θα συνεχίσει τον Άρη, όπως και ο Μάικιτς. Γενικότερα θέλει δύο τουλάχιστον στόπερ.
Όπως κάθε καλοκαίρι, γενικά θέλει πολλά.
Θέλει πολλά και θέλει και στη μεσαία γραμμή. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ο Άρης έχει πρόβλημα στη μεσαία γραμμή. Του έφυγαν παίκτες. Ο Μόντσου, για παράδειγμα, που ήταν σταθερός πυλώνας στο χώρο του κέντρου, έφυγε στη μέση της χρονιάς και εκεί αναδείχθηκε και το πρόβλημα του Άρη στα αμυντικά χαφ, τουλάχιστον στο 6-8. Να δούμε τι θα γίνει και στην επιθετική γραμμή. Ο Άρης θέλει και Winger. Του βγήκε ο Γκαρέ, έτσι. Αλλά και αυτός είναι δανεικός. Ο δανεισμός του τελειώνει τον Δεκέμβριο. Είναι πολλά θέματα ανοιχτά. Απλά θα πρέπει να γίνει ένας πολύ σωστός προγραμματισμός, δηλαδή και αυτοί οι παίκτες που θα έρθουν να βοηθήσουν, να έχουν κίνητρο, να υπάρχουν και ελληνικές και ελληνικό στοιχείο στις μεταγραφές, για να μπορέσει ο Άρης να πάρει πράγματα από αυτούς. Μην ξεχνάμε ότι ο Δόνης που ήρθε φέτος δεν βοήθησε καθόλου λόγω τραυματισμών, άρα δεν φαίνεται να έχει μέλλον στην ομάδα, έχει συμβόλαιο. Γενικότερα είναι μια περίοδος όπου θα πάμε και πάλι σε ανακατατάξεις. Αυτή τη φορά ας ελπίσουμε ότι θα είναι πετυχημένη.
Εδώ θα μας θα τις δούμε και το θέμα και πόσο θα στηρίξει ο Άρης τον Γρηγορίου, τον κάθε προπονητή εννοώ. Να. Γιατί κάθε χρόνο σχεδόν, όχι κάθε χρόνο, πολύ σύντομα αλλάζει προπονητή. Α, δούμε, έχουμε χρόνο μπροστά μας και ο Άρης, γιατί είναι και ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
Αυτό μπορεί να το κάνει με περισσότερη ηρεμία. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει πίεση. Η πίεση παραμένει. Δεν θα έχει την πίεση του χρόνου.
Α, δούμε. Έγινε.
Αλλά θα έχει όλη την υπόλοιπη πίεση που μπορεί να έχει μια ομάδα από σήμερα.
Καλά, προφανώς. Έγινε, Τάσο, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Ένα λεπτό πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352. Χαραγιάννοπούλου ήταν στην ρυθμίση των ήχων. Η Ειρήνη Παπαζής στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Παπαζής στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Πέτρος Μαυρογιαννής, Βασίλης Παπανικολάου. Εμείς, μάλλον όχι εγώ, αλλά το 352 ανανεώνει το ραντεβού του για αύριο στις 9 το πρωί. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.